Եթերում Ազատություն ռադիոկայանը, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, բարի երեկո, այսօրվա եթերում առաջարկում ենք լսել։ Վերաքնիչ դատարանը անփոփոխ թողեց հիմնադիր խորհրդարանի 5 կալանավորված անդամների 3-ի կալանքի որոշումը։ 4 երկրների նախագահներ ապրիլի 24-ին կլինեն Ծիծեռնակաբերդում։ Հայաշատ Սոչիում սահմանափակում են ցեղասպանության 100 ամյա տարելիցին նվիրված ցքո արարողությունների կազմակերպումը։ ԵԽԽՎ-ն նստաշրջանում չշրջանցվեց հայոց ցեղասպանության հարցը։ Չինաստանի կառավարության նվիրաբերած ավտոբուսները թանկ են նստում Երևանի քաղաքապետարանի վրա, այստեղ որոշել են աստիճանաբար դադարեցնել դրանց շահագործումը։ Այս ու այլ թեմաներ ծրագրի ընթացքում, նախ սակայն Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Կրեմլը հաստատել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրավերով ապրիլի 24-ին կայցելի Հայաստան, մասնակցելու հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառումներին։ Հաղորդագրության համաձայն այցի շրջանակում կկայանա Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը։ 10 գործակալության հետ զրույցում Ռուսաստանի նախագահի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը կարծիք է հայտնել, թե Պուտինի ապրիլ 24-յան այցը Հայաստան չի վնասի ռուս-թուրքական հարաբերություններին։ Գերմանիայի խորհրդարանը պատրաստվում է օգտագործել ցեղասպանություն բառը Օսմանյան թուրքերի կողմից 100 տարի առաջ իրագործված հայերի սպանդը հիշատակող բանաձևում, և կառավարությունն այսօր հայտարարել է, որ սա տարում է կառավարող կուսակցությունների մշակած նախագծին, փոխանցում է Associated Press-ը։ Ըստ գերմանական Die Welt պարբերականի, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը և գերմանական կառավարությունն այժմ հայերի սպանդը բնորոշում են որպես ցեղասպանություն։ Ամերիկայի հայկական համագումարի տարածաշրջանային տնօրեն Արմինա Դարբինյանը տեղեկացնում է իր հրաժարականի մասին։ «Իմ որոշումը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ ես չեմ կիսում Ամերիկայի հայկական համագումարի հոգաբարձությունների նորընտիր խորհրդի կողմից որդեգրած աշխատանքային ռազմավարական մոտեցումները, և չեմ ընդունում գործունեության փոփոխված ձևաչափը տարածաշրջանում», իր տարածած հաղորդագրությունում հայտարարում է Դարբինյանը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր ընդունել է պաշտոնական այցով Բաքվում գտնվող Իրանի պաշտպանության նախարար Հոսեյն Դեհգանին։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ կողմերը քննարկել են երկկողմ և տարածաշրջանային խնդիրներին առնչվող հարցեր։ Դեհգանն իր հերթին կողմ է արտահայտվել Իրանա-ադրբեջանական հարաբերությունների ամրապնդմանը։ Ադրբեջանական Թերթեր քաղաքում 23-ամյա պայմանագրային զինծառայող է մահացել։ Ադրբեջանական Հաքիմ Պարբերականը, վկայակոչելով Ազատլիկ Թերթը, հաղորդում է, թե Շահին Մամեդովն ինքն իր վրա է կրակել իրեն ամրակցված զենքից։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը կոչ է անում եվրոպական խաղերից առաջ ազատ արձակել ադրբեջանցի քաղբանտարկյալներին, ովքեր ճաղերի ետևում են ապօրինաբար իշխանություններին քննադատելու պատճառով։ Կուբայի կառավարության ղեկավար Ռաուլ Կաստրոն մայիսին ինք այցելի Մոսկվա, մասնակցելու մեծ հայրենական պատերազմի հաղթանակի 70-ամյակին նվիրված միջոցառումներին։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի խոսնակ Վալենտինա Մատվիենկո, նրա խոսքերով Մոսկվայում կուբացի առաջնորդը բանակցություններ անցկացնելու նախագահ Պուտինի հետ, սակայն թեման Մատվիենկոն չի հստակեցրել։ Սոմալիում ՄԱԿ-ի աշխատակիցներին տեղափոխող շարասյան վրա հարձակման հետևանքով պահակախմբի 9 անդամներ մահացել են, ոստիկանները հաղորդել են, որ հարձակման մեջ կասկածվում են Ալ-Շաբաբ ահաբեկչական խմբավորման անդամներին։ Իրաքի քրդական ուժերը հայտարարել են, որ հանգստյան օրերին իրենց հաջողվել է այսպես կոչված իսլամական պետության զինյալներին հետ շպրտել։
Լուրերը ներկայացրեց Լուսինե Մուսայելյանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վերաքնիչ դատարանը անփոփոխ թողեց հիմնադիր խորհրդարանի 5 կալանավորված անդամներից 3-ի կալանքի որոշումը։ Ժիրեր Սեֆելյանը և հիմնադիր խորհրդարանի մի քանի այլ անդամներ ապրիլի 10-ին կալանավորվել էին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեղադրանքով։ Շաբաթօրը ազգային ժողովի իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը Ազատության հետ զրույցում ասել էր, թե Ժիրեր Սեֆելյանից և նրա 4 ընկերներից բացի պետք է մեկուսացնել բոլոր նրանց, ովքեր ապրիլի 24-ին հանրահավաք անցկացնելու կոչեր են անում։ Այս հայտարարությունից վրդոված շարժումը պատասխան հայտարարությամբ էր հանդես եկել։ Բաղդասարյանի խոսքը անհեթեթություն որակելով և հիշեցնելով, որ հանրահավաք անցկացնելու իրավունքը երաշխավորված է Հայաստանի սահմանադրությամբ։ Թեման շարունակում է Սիսակ Գաբրելյանը։
Ժիրայր Սեֆիլյանը կշարունակի մնալ անազատության մեջ։ Վերաքննիչ դատարանն այսօր ամփոփող թողեց 100-ամյակն առանց ռեժիմի շարժման առաջնորդի նկատմամբ երկամսյա կալանքի որոշումը։ Նիստից հետո Սեֆիլյանի պաշտպան Արա Զաքարյանը ազատության հետ զրույցում նշեց, որ այս որոշումն իրենց համար սպասելի էր։ Վերաքննիչ դատարանը բառացիորեն վերաշարադրեց առաջին ատյանի վճիռը։
Հերթական անգամ դատարանը ցույց տվեց, որ ինքը ոչ թե իրականացնում է երրորդ իշխանությունը, այսինքն արդարադատություն, այլ ցավոք սրտի նմանատիպ գործերով ուղակի իշխանության պատվերն է իրականացնում։
Ապրիլի 7-ին ձերբակալված, այնուհետև կալանավորված հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Գևորգ Սաֆարյանը 5 օր առաջ հայտարարել էր հացադուլ անելու մտադրության մասին։ Սաֆարյանի փաստաբան Գրիգոր Դավթյանը դեռ չի այցելել իր պաշտպանյալին, սակայն չի բացառում լուրերը, թե Սաֆարյանի հացադուլի պատճառը վերջինիս նկատմամբ գործադրված բռնությունը կարող է լինել։
Ես հավանական եմ համարում, որ կա ինչ-որ միգուցե ինչ-որ ճնշումներ եղել են, որ բերել են այդ վիճակին, բայց չեմ կարող ասել, դա կախված է քաղաքական հայացքներից, թե այլ հանգամանքներից, որտեղ դուք շատ լավ տեղյակ եք, որ բանտախցերում կարող են նաև և պայմաններից, և բանտախցի համապատասխան անդամների կողմից որոշակի ճնշումների և անգամ դրսի ուժերի ինչ-որ ներգործության շնորհիվ կարող են ամեն ինչ պատահել։
Բացի Ժիրայր Սեֆելյանի գործից, վերաքննիչ դատարանն այսօր ամփոփող թողեց նաև կալանավորված մյուս անձանց՝ Գևորգ Սաֆարյանի, Պավել Մանուկյանի խափանման միջոցի մասին առաջին ատյանի կայացրած որոշումները, Վարուժան Ավետիսյանի վերաքննիչ բողոքը կլսվի վաղը։ Պաշտպանները համոզված են, նրա դեպքում արդյունքը ևս նույնն է լինելու, քանի որ նրանց խոսքով դատարաններն ունեն առաջնորդներին մեկուսացնելու հստակ պատվեր, այն որ անհրաժեշտ է կալանավորել ապրիլի 24-ին հանրահավաք անցկացնողներին, բացահայտ հայտարարում են անգամ իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները։ Խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը շաբաթ օրը ազատության հետ զրույցում արդարացնելով իրավապահների գործողությունները նշել էր, ինքը անգամ առանց հիմնավորման կմեկուսացներ բոլոր նրանց, ովքեր ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրը կհանդգնեն բողոքի ակցիա անցկացնել։
Կարող է միայն իրենց վարմունքի համար, իրենց վերաբերմունքի համար, իմ երկրի դարավոր երազանքի նպատակների համար, որը կատարում եմ միջոցառում, նման խոչընդոտներ ես սադրիր գործողություններ կատարողներ ես անմիջապես կմեկուսացնեի։ Չեմ երազում այդ հարցին պատասխան, թե ինչ են հայտնաբերել։ Կարող եմ ոչինչ չհայտնաբերել դատարանը։
Հիմնադիր խորհրդարանի Գյումրու գրասենյակի համակարգող Արամ Հակոբյանը ապրիլի 7-ին ձերբակալված 6 անձանցից միակն էր, ում նկատմամբ կալանքի փոխարեն դատարանը 500 000 դրամ գրավով ազատ արձակելու որոշում էր կայացրել։ Նա այսօր ևս վերաքննիչ դատարանում էր, բողոքարկում էր այդ որոշումը, սակայն կրկին ապարդյուն։ Հակոբյանը շարունակում է պնդել, խուզարկությամբ արգրավված նռնակն իր տան տանիքից չեն հայտնաբերել, անկախ ճնշումներից ու մեկուսացնելու մասին հայտարարություններից, ապրիլի 24-ին մասնակցելու է հանրահավաքին։
Իրազեկված, քաղաքապետական կոնսուլտիված հանրահավաք է, որևէ խնդիր չեմ տեսնում այդտեղ։ Մի ինչի համար մեկուսացնեմ, ազատ կամքի դրսևորման համար, ազատ խոսքի համար, թե մեր համանուրդության մեջ կա այդ ամեն ինչը գրած, մեկուսացնելով այն։ Մոհանցագոր չենք։
Գագիկ Սարուխանյանի խոսքով իրենց համար կալանավորումները սպասելի էր, ինչպիսին էլ լինի շարժման դեմ ուղված հետագա ճնշումները, ապրիլի 24-ի հանրահավաքը կկայանա։ Հիմնադիր խորհրդարանի անդամի կարծիքով իշխանություններն իրականում ոչ թե զոհերի հիշատակի օրվա համար են մտածում, այլ մտավախություն ունեն, որ այդ օրը ժամանած միջազգային բարձրաստիճան այրերը կտեսնեն, թե ինչպիսի վատ ռեժիմ է ղեկավարում երկիրը։ Վահրամ Բաղդասարյանի բոլորին մեկուսացնելու հայտարարությունն ըստ Սարուխանյանի հենց նման հնարավոր իրավիճակներից խուսափելու համար էր։
Բազմիցս բոլորս ասել ենք, կալանավորում ենք, կարող եք էլի կալանավորել, կշարունակվի այս ընթացքը, այս ընթացքը այլևս անշրջելի է, թող պարունայք, ովքեր նստած են այնտեղ իրանց հաստ փորերով ու լայն կոկորդներով, հասկանան մի բան, հավերժ թալան չի լինում։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմնադիր խորհրդարանի կալանավորված անդամներին, ինչպես նաև Շանթ Հարությունյանին, նրա ընկերներին, նաև ազատամարտիկ Վոլոդի Ավետիսյանին ազատ արձակելու պահանջով այսօր մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի մոտ նստածույց և հացադուլ է սկսել Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից Խաչատուր Ավետիսյանը։ Տասնյակ այլ ազատամարտիկներ ևս խոստանում են առաջիկայում միանալ նրան։ Նստածույցի և հացադուլի պահանջն է մինչև ապրիլի 24-ը ազատ արձակել վերջինիս բնորոշմամբ բոլոր քաղ բանտարկյալներին, թեպետ անժամկետ է հայտարարված բողոքի ակցիան, այդուհանդերձ ազատամարտիկը խոստանում է, իրենց գործողություններով չեն վնասի ապրիլի 24-ի միջոցառումներին։ Նաև Ռեբլուխադարյանին լսենք։
Ազատամարտիկ Խաչիկ Ավետիսյանն այսօրվանից անժամկետ հացադուլ սկսեց մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի առջև։ Ազատամարտիկն իշխանություններից պահանջում է ազատ արձակել իր բնորոշմամբ բոլոր քաղբան տարկյալներին՝ Շանթ Հարությունյանին ու ընկերներին, ազատամարտիկ Վոլոդիա Ավետիսյանին և 100-ամյակն առանց ռեժիմի շարժման կալանված ակտիվիստներին։ Վաղվանից մինչև ապրիլի 25-ը ազատամարտիկը հացադուլը կանցկացնի իր տանը, իսկ հետո կվերադառնա օմբուդսմենի գրասենյակի մոտ։
Հացադուլը լինելու է։ Սակայն այն թիվը, որ մենք ասել էինք, առայժմ միայն ես եմ հացադուլանում, վայրը լինելու է մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի մոտ, մուտքի մոտ, որպեսզի անընդհատ մարդու իրավունքների պաշտպանին էլ հիշեցնենք, որ Հայաստանում կա նման պրոբլեմ, կան քաղբան տարկյալներ և պետք է այդ հարցով զբաղվել։
Պահանջն իշխանություններից է, բայց ազատամարտիկը նախագահական նստավայրի, կառավարության կամ էլ ազատության հրապարակի փոխարեն ընտրել է մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը, վերջինիս ուշադրությունը գրավելու համար։ Ավելի վաղ նա հայտարարել էր, թե մի քանի ընկերներով են հացադուլ սկսելու, բայց Ավետիսյանի խոսքով պետական կառավարման համակարգում, մասնավորապես պաշտպանության նախարարությունում աշխատող ազատամարտիկ ընկերները նրան հորդորել են ցեղասպանության միջոցառումների անցկացման օրերին զերծ մնալ ազատության հրապարակում բողոքի ակցիաներ անցկացնելուց։ Ինքն էլ մի քանի տասնյակ համախոհների հետ որոշում է կայացրել, բողոքի անցկացման վայրը կփոխի ու մինչև ապրիլի 25-ը միայնակ հացադուլ կանի։
Մի շարք մեր ընկերներ, որոնք նույնպես ազատամարտիկ են, սակայն գտնվում են պետական ծառայության մեջ, մասնավորապես պաշտպանության նախարարությունում, ուղղակի խնդրել են, որպեսզի չգանք մենք ընթարաչելինք։
Խաչիկ Ավետիսյանը մտադիր է համախմբել հասարակության տարբեր շերտերին ի վերջո իշխանափոխության հասնելու համար, սակայն ինքն ու իր համախոհները իշխանության գալու մտադրություն չունեն։ Ազատամարտիկն այսօր նաև հայտարարեց, թեև համաձայն չէ հիմնադիր խորհրդարանի գործելակերպի հետ, այդուհանդերձ դա իրեն ու իր ընկերներին չի խանգարում հանուն նրանց ազատության հացադուլ անել։
Մեկ ուժով են կառավարությունը ստեղծում։ Մեկ ուժով, դե չենք միանում։
Դուք այդ կառավարության
մյուսն էլ չի միանում։ Ես տես տարբերություն, նրանք մեկ ուժով են ուզում ստեղծեն այդ կառավարությունը, իսկ արդյոք ժողովուրդը ճանաչում է դրանց։
Հացադուլ սկսած ազատամարտիկը հույս ունի, որ մինչև մայիսի 28-ը իշխանությունները կկատարեն իր պահանջը։ Լրագրողների հետ զրույցից հետո ազատության հրապարակից նա շարժվեց դեպի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, որտեղ հանդիպում ունեցավ պաշտպանի տեղակալ Արմեն Գրիգորյանի հետ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի իշխանությունները վերջին պատրաստություններն են տեսնում ապրիլի 24-ին ընդառաջ ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի միջոցառումների համակարգող հանձնաժողովը այսօր հրապարակել է օրակարգը, նաև տեղեկություններ այդ օրը Հայաստան ժամանող բարձրաստիճան պաշտոնյաների և հյուրերի վերաբերյալ։ Արդեն հայտնի է, որ 4 երկրների նախագահներ ապրիլի 24-ին կլինեն ծիծեռնակաբերդում։ Այս օրերին նաև սպասվում է մի շարք հայտնի արվեստագետների գրական գործիչների այցը Հայաստան։ Կարլեն Ասլանյանն է ներկայացնում։
Ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջոցառումներին մասնակցելու նպատակով Հայաստան կժամանեն 4 երկրների՝ Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի, Կիպրոսի և Սերբիայի նախագահները։ Միջոցառումների համակարգող նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանի փոխանցմամբ ավելի քան 60 միջազգային պատվիրակություններ են ներկայանալու ոգեկոչման արարողությանը։
Գալիս են որպես իրենց պետության և նախագահի ներկայացուցիչ։ Հանրապետության նախագահին ուղված նամակներում բազմաթիվ ղեկավարներ նշել են, որ հայոց ցեղասպանությունը դա մեր համընդհանուր հիշողության և ամբողջ մարդկության դեմ կատարված հանցագործության 100-երորդ տարելիցն է, և հետևաբար իրենք պետք է ներկայացված լինեն ամենաբարձր մակարդակով։
Եվրասիական տնտեսական միությունում Հայաստանի 3 դաշնակիցներից միայն Ռուսաստանն է, որ ամենաբարձր նախագահի մակարդակով է մասնակցելու ապրիլ 24-յան միջոցառմանը։
Ինչպես գիտեք, Ղազախստանում այդ օրերին նախագահական ընտրություններ են, և մենք այնտեղից պատվիրակություն չենք սպասում։ Բելարուսը, եթե ես չեմ, ես հիմա ցուցակները չունեմ ձեռքիս տակ, բայց Բելարուսը, եթե չեմ սխալվում, ներկայացված է պետական մակարդակով, բայց ով կոնկրետ, ես հիմա դժվարանում եմ պատասխանել։
Ինչ վերաբերում է Միացյալ Նահանգներին, ապա Վիգեն Սարգսյանը կրկնեց դեսպան Ռիչարդ Միլզի հայտարարությունը, թե Վաշինգտոնը ներկայացնող պատվիրակության կազմը նշանակելու է անձամբ երկրի նախագահ Բարակ Օբաման։
Մեր մոտեցումը միշտ եղել է այն, որ մենք առաջինը որևէ մեկի մասնակցությունը չենք հաստատել, միշտ թողել ենք իրենց հայտարարելու դրա մասին։
Այսպիսով այս շաբաթ մեկնարկում են 100-երորդ տարելիցի հիմնական միջոցառումները։ Վաղը վերաբացվելու է ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտը եռապատկված ցուցադրական տարածքով ու նոր նմուշներով։ Ապրիլի 22-ից 23-ը Երևանում անցկացվելու ընդդեմ ցեղասպանության հանցագործության միջազգային ֆորումը, որի շուրջ 500 մասնակիցներ նաև միասնական հայտարարություն են ընդունելու։ 100-ամյակներ անց ապրիլի 23-ին հայաստանյան եկեղեցին դարձյալ կիրականացնի Սրբադասում Տեր Նաթան արքեպիսկոպոս Հովանիսյանի փոխանցմամբ հատուկ շարականից բացի պատրաստ է նաև սրբապատկերը։
Ոչ թե անհատական սրբադասում է, այլ հավատական սրբադասում է, ուստի նկարվել է այս սրբոց նահատական սրբապատկերը, որը կոչվի այդ արարողության ընթացքին։
System of Down Rock խմբի Երևանյան համերգին կկարողանա մասնակցել 50,000 մարդ, այնուհետև Հանրապետության հրապարակի մուտքը փակվելու է։ Իսկ ապրիլի 24-ի երեկոյան դարձյալ հրապարակում տեղի կունենա դասական համերգ 4 տասնյակ երկրներից ժամանած երաժիշտների մասնակցությամբ։ Այստեղից էլ այնուհետև սկիզբ է առնելու ամենամիաջահերով երթը։ Իդեպ, Վիգեն Սարգսյանն այսօր անդրադարձավ նաև ճարտարապետների քննադատությանը Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրի տարածքում կառուցված տաղավարի վերաբերյալ, վստահեցրեց, որ այն ժամանակավոր է նախատեսված հեռուստատեսային հեռարձակման համար, միջոցառումներից հետո ապամոնտաժվելու է։
Որևէ խոսք չի կարող լինել այնտեղ մշտական որևէ կառույց ունենալու մասին, շատ ցավալի է իհարկե, երբ որ այս ցավալի միջոցառումների մեջ մարդիկ փորձում են օգնելու փոխարեն գտնել գայթակղիչ ինչ-որ թեմաներ աղմուկ բարձրացնելու համար։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերի հրավերով երորիայցով ԱՄՆ մեկնած Թուրքիայի ԱԳ նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն թուրք-ամերիկյան մշակույթի եւ քաղաքակրթության կենտրոնում ունեցած ելույթում Միացյալ Նահանգների մահմեդական համայնքներին կոչի արել մասնակցել ապրիլի 24-ին Վաշինգտոնում կազմակերպելի խաղաղության եւ համերաշխության երթին։ Չավուշօղլուն ընդգծելով, որ հայկական սփյուրքը Թուրքիայի եւ Իսլամի դեմ ուղղված աշխատանքներ է տանում, նշել է, որ Հռոմի, Պապ Ֆրանցիսկոսի եւ մի շարք երկրների առաջնորդների եւ խորհրդարանների կողմից հայերի ցեղասպանության մասին արված հայտարարությունները խտրականություն են սերմանում մահմեդականների նկատմամբ։ Այլ մանրամասներ թուրք նախարարի ամերիկյան այցի մասին Հրաչ Մելքումյանի ռեպորտաժում։
Առանց պատմաբանների պատշաճ հետազոտության 1915 թվականի իրադարձությունները ցեղասպանություն կոչելը վնաս է հասցնում հայ-թուրքական հաշտեցման ջանքերին։ Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ կիրակի օրը նման հայտարարությամբ հանդես է եկել ԱՄՆ-ի մահմեդական կազմակերպությունների խորհուրդը, միաժամանակ նշելով, որ առաջին համաշխարհային պատերազմի ցավալի պատմությունը առնչվել է 3 տասնյակ ժողովուրդների հետ, որոնք 4-ամյա պատերազմի ընթացքում ընդհանուր առմամբ 37 միլիոն կյանք են կորցրել, այդ թվում նաև հայերը։ Քանի որ մոտենում է ապրիլի 24-ը, մենք կիսում ենք այդ ժամանակաշրջանում հայերի կրած տառապանքները։ Մենք նաև կարծում ենք, որ կրոնական կամ քաղաքական առաջնորդների կողմից հայերի ողբերգության ընդունումը պետք է լինի հավասարակշռված, կառուցողական և պետք է ճանաչվի նաև թուրքերի և մահմեդականների տառապանքները, հայտարարել է ԱՄՆ-ի մահմեդական կազմակերպությունների խորհուրդը։ Իսլամական շատ կազմակերպություններ համախմբող այս խորհուրդը իր հայտարարությունում նաև նշում է, որ ցեղասպանության հարցը կարող է վնաս հասցնել թուրք-ամերիկյան ռազմավարական գործընկերությանը։ Որպես ամերիկացիներ, մեզ մտահոգում է առանցքային դաշնակից Թուրքիայի հետ հարաբերությունների խորթացումը, որը տեղի է ունենում այդ հարցով քաղաքական և կրոնական առաջնորդների միակողմանի հայտարարությունների պատճառով։ 100 տարի առաջ տեղի ունեցած իրադարձությունների բնորոշումը պետք է հիմնված լինեն պատմաբանների և գիտնականների կոնսենսուսի վրա, հնարավորություն ունենալով ուսումնասիրել այդ ժամանակաշրջանի արխիվներն ու փաստաթղթերը։ Ամերիկացի մահմեդականները նշում են, որ ՆԱՏՕ-ի միակ մահմեդական անդամ երկիրը և Մեծ 20-ի գագաթաժողովի ներկայիս նախագահող Թուրքիան տարածաշրջանային և գլոբալ եզակի դերակատարություն ունի պահպանելու խաղաղություն և բարգավաճում բոլորի համար։ ԱՄՆ-ի կառավարությունը սերտորեն համագործակցում է Թուրքիայի կառավարության հետ Իսլամական պետության զինյալների դեմ պայքարում, ինչպես նաև հոգ է տանում սիրիացի փախստականների համար, նշում են նրանք։ ԱՄՆ-ի մահմեդականների խորհուրդը իր հայտարարությունում ընդգծել է. Ամերիկացի մահմեդականները խորապես ցավակցում են 1915-ին հայերի կորցրած կյանքերի համար։ Մենք կարծում ենք, որ հաշտեցումը պետք է տեղի ունենա անկեղծորեն, հաշվի առնելով առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ մարդկային լայն ողբերգությունը։ Ամերիկայի մահմեդականները մեր առաջնորդներից սպասում են, որ նրանք կգործեն թուրք-ամերիկյան ռազմավարական հարաբերությունները պահպանելուն համապատասխան, այն չվնասելով 1915 թվականի իրադարձությունները միակողմանի մեկնաբանություններով։ Այս հայտարարությանը ավելացնեմ, որ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, ով երրորդ այցով Վաշինգտոնում է, ասել է, թե ԱՄՆ-ի և Թուրքիայի նախագահները մասնակցելու են մահմեդական մշակութային կենտրոնի բացմանը, ուր նաև մսկիթ կա։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամային խնդրել է միասին բացել մահմեդական կենտրոնը, և այս առաջարկը նախագահ Օբաման սկզբունքորեն ընդունել է, ասել է Չավուշօղլուն կոնգրեսականների հետ հանդիպմանը։
Ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի միջոցառումներին դեռ կանդրադառնանք, այժմ այլ թեմաների մասին։ Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալները փաստում են, որ երկրի արտաքին առևտուրը էականորեն կրճատվել է։ Ավելին, համեմատելով վերջին 10 տարիների ցուցանիշները, ակնհայտ է դառնում, որ այդպիսի վատ ցուցանիշ Հայաստանը չի ունեցել անգամ 2009 թվականի տնտեսական ճգնաժամի ժամանակ։ Հայաստանի տնտեսական աճի վերաբերյալ լավատեսական կանխատեսումները այլևս չեն հնչում նաև միջազգային կազմակերպությունների կողմից։ Մասնավորապես Արժույթի միջազգային հիմնադրամը պարբերաբար վատթարացնում է Հայաստանի վերաբերյալ իր կանխատեսումները։ Թեման շարունակում է Սարգիս Հարությունյանը։
Այս տարվա առաջին 3 ամիսներին 2014-ին նույն ժամանակահատվածի հետ համեմատած Հայաստանի արտաքին առևտուրը կրճատվել է 28.5%-ով և սա վատագույն ցուցանիշն է 2005 թվականից ի վեր։ Այս մասին են վկայում ազգային վիճակագրական ծառայության այսօր հրապարակած տվյալները։ Հայաստանի արտաքին առևտրի շեշտակի կրճատումը սկսվեց այս հունվարից, այն համընկավ Եվրասիական տնտեսական միությանը մեր երկրի անդամակցության հետ։ Հարցին ի՞նչն է ցուցանիշների այսպիսի վատացման պատճառը, իշխանության ներկայացուցիչները պատասխանում էին. ԵՏՄ անդամակցությունից հետո Ռուսաստանի, Ղազախստանի ու Բելարուսի հետ առևտրի ցուցանիշները ժամանակավորապես չեն ներառվել Հայաստանի արտաքին առևտրի տվյալների մեջ։ Մարտի վերջին ազատության հետ զրույցում այս հիմնավորումը բերեց էկոնոմիկայի փոխնախարար Էմիլ Տարասյանը։
Մենք գործ ունենք արդեն առանց սահմանի տնտեսական տարածքի մասին, և այդ վիճակագրության մեջ ներառված էլ միայն այն առևտրաշրջանառությունը, որոնք ոչ սահմանելին հատել էին սահմանը, իսկ ըստ էության Եվրասիական տնտեսական միության ապրանքաշրջանառությունը, որը սահմանի հատում չի գրանցվել, այդ թվերը կլրացվեն, և կարծում եմ ավելի ամփոփ վիճակագրություն ձեզ կներկայացվի։
Իսկ այդ տվյալները ԵՏՄ-ը երբ կներառվեն, ինչ եք կարծում, որպեսզի ավելի ամբողջական դառնա։
Կարծում եմ Երամսյակի ավարտից հետո։
Երամսյակը ավարտվեց, և ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած թվերը վկայում են, որ առաջին Երամսյակում արտաքին առևտրի անկումը անգամ ավելի մեծ է, քան ճգնաժամային 2009-ին։ Այն ժամանակ արտաքին առևտուրը հունվար-մարտ ամիսներին կրճատվել էր 27.7%-ով։ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի հրապարակած տվյալների համաձայն միության անդամ երկրների միջև առևտուրը այս տարվա առաջին 2 ամիսներին 2014-ի նույն ժամանակահատվածի հետ համեմատ կրճատվել է 31.1%-ով։ Ընդ որում, ըստ հանձնաժողովի 2015-ի հունվար-փետրվարին Հայաստանի առևտուրը Ռուսաստանի հետ կրճատվել է ավելի քան 22%-ով, Բելարուսի հետ 37%-ով։ Հայ-ղազախական առևտրի մասին տվյալներ չկան։ Հայաստանի արտահանողների միության նախագահ Ռաֆի Մղջյանի խոսքով հայաստանյան գործարարները կրճատում են դեպի Ռուսաստան իրենց արտահանումը, քանի որ գերարժե զրկված ռուբլին թանկ ու հետևաբար անմրցունակ է դարձրել հայկական ապրանքները, բացի այդ վարչահրամայական մեթոդներով գները զսպելու Ռուսաստանի իշխանությունների քայլերը հանգեցրել են նրան, որ տեղերում առևտրականները չեն կարողանում բարձրացնել գները, հետևաբար ռուբլով և նույն գնով վաճառելով ապրանքները հայաստանցի գործարարը ստանում է անհամեմատ քիչ արտարժույթ, այսինքն վնասով է աշխատում։
Եվ դրա համար հենց ինքնին դա մեծ կրիզիսի առաջ է բերել մեզ, և որոշակի մեծ արտադրողներ և մեծ արտահանողներ, ես կարող եմ նույնիսկ թվել այդ բնագավառերը, դրանք կոնյակ, քինի և ձկնապուծության սեկտորների մասին է խոսքը, որոնք շատ մեծ գումարներ ունեն այսօր ստանալիք եւ չեն կարողանում այդ գումարները
ստանալ։ Ռուսական կողմը առաջարկում է նոր կուրսով տալ, ինչը ձեռնտու չի։
Ռուսական կողմը ոչ մեկ հստակ բան չի ասում, փորձում է ձգձգել իրավիճակը, փորձում է ժամանակ շահել, մտածելով, որ երևի ռուբլին նորից իր հին դիրքերին կհասնի, բայց բոլորս էլ գիտենք, որ այդքան շուտ չի կարող հասնել իր հին դիրքերին։
Ինչպես Ազատությանը փոխանցեց Հայազգային կոնգրեսի անդամ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը, այս թվերը ուղղակի վկայում են, որ Հայաստանում տնտեսությունը գտնվում է ճգնաժամի մեջ։
Ինչ որ այսօր տեղին ռուսական շուկայում եւ բոլոր կանխատեսումները նրա մասին է խոսում, որ մինչեւ տարվա վերջ վիճակը չի շտկվի, 16 թվականներ եթե կշտկվի կամ չշտկվի, դեռևս պարզ չի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չինաստանի կառավարության նվիրաբերած ավտոբուսները թանկ են նստում Երևանի քաղաքապետարանի վրա, ուստի այստեղ որոշել են դադարեցնել դրանց շահագործումը։ Խոսքը հայտնի մանուշակագույն ավտոբուսների մասին է, որոնք ժամանակին մեծ շուքով շահագործման հանձնվեցին, իսկ հիմա դրանք աստիճանաբար հանվում են երթուղային գծերից։ Քաղաքապետարանից պարզաբանում են, թե խնդիրը ֆինանսական է և ավելի հեշտ է պահել ուկրաինական դեղին ավտոբուսները։ Վարորդները մինչդեռ հակադարձում են. Մանուշակագույն և դեղին ավտոբուսների շահագործման ֆինանսական ծախսերի տարբերությունը մեծ չէ, ավելին ուկրաինական բոգդաները արդեն գրեթե շարքից դուրս են եկել։ Անպատասխան են մնում մի շարք այլ հարցեր եւս, այդ թվում ինչ է անելու քաղաքապետարանը 200-ից ավելի չինական նվեր ավտոբուսները։ Նարինե Ղալչյանն է մանրամասնում։
3 տարի առաջ Երևանի քաղաքապետարանը հանդիսավոր կերպով ցուցադրեց Չինաստանից նվեր ստացած թվով 249 Higer կոչվող ավտոբուսները, որոնք ըստ քաղաքային իշխանության Երևանի տրանսպորտի վիճակը բարելավելու նպատակով են շահագործվելու։ Այսօր արդեն Նոր-Նորքի երկրորդ զանգվածից մինչև այն թափ գյուղ տանող 38 երթուղիում գործող չինական այդ ավտոբուսները փոխարինվել են ավելի վաղ շահագործվող ուկրաինական դեղին Բոգդաններով։ Բոգդանների համեմատ չինական ավտոբուսները ավելի լայն են ու հարմարավետ, Ազատությանը փոխանցեցին այս փաստից դժգոհ ուղևորները։
Վարդագույնները, որ մեծ են, ավելի հարմար են, այդպես ավելի լավ է, համելդեղինները փոքր են, բռնվելու տեղերը քիչ է, որ կանգնում ես, հարմար է վարդագույնը։
Վարդագույնները թող լինեն, որ ազատ է, մեծ է, էլի, այսինքն այնպես չի, որ մեկի գիրկն ես նստում կամ նեղություն ես տալիս, ինչ որ մեկին կամ տեղ ես տալիս, որ նստեն, ավելի լավ է, այսպես կանգնած հանգիստ գնաս։
Այս խնդիրների հետ կապված քաղաքապետարանից մեզ հետևյալ պարզաբանումները տվեց Երևանի ավտոբուս Փակ բաժնետիրական ընկերությունը գտնվում է ծանր ֆինանսական վիճակում եւ հաշվի առնելով այդ հանգամանքը ներկայումս երթուղին սպասարկվում է Բոգդան Մակնիշի ավտոբուսներով։ Դրանց վառելիքի ծախսը չինական ավտոբուսների համեմատ քիչ է։ Երթուղու շահագործման արդյունավետությունը ավելի բարձր է։ Իրազեկ եւ պաշտպանված պարող հասարակական կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանի կարծիքով քաղաքապետարանն իր այս քայլով փորձում է հասկացնել, եթե տրանսպորտի սակագինը չբարձրանա, վերադառնալու ենք անորակ ավտոբուսներին։
Պատճառն այն է, որ պետք է ձևավորել այնպիսի տպավորություն, որ համակարգը գնում է դեպի փլուզման եւ անխուսափելի է թանկացում։ Մինչդեռ երբ փորձ արվեց ուղղակի թանկացում իրականացնել, հաշվարկներն ուղղակիորեն ապացուցեցին, որ ինքնաժեքը 100 կարող է լինել 100 դրամից ցածր, հանրային ընդվզումն էլ ցույց տվեց, որ հասարակությունը պատրաստ չէ վճարել 100 դրամից ավելի եւ այսպես ասած փակուղի մտավ Երևանի քաղաքապետանը։ Հիմա նման քորձողություններով փորձ է արվում փակուղի մցնել քաղաքացու։
Առնվազն 50 հոգու համար նախատեսված չինական ավտոբուսները վարորդների խոսքով անփոխարինելի են, թանկ են չինականների ավտոպահեստամասերը, բայց վառելիքի առումով գրեթե տարբերություն չկա, վստահեցնում են նրանք։
Շատ լավ է։
Տեղնի
ուսուցատարությունը որն է ասես։ Դա
դիմոց կունա ավելի։ Դիմոց
ծախսատարության առումով որն է ավելի։ Բաչը։ Դա նույն բանն է Երևակայում։ Դեղին
ավտոբուսների համեմատ սրա առավելությունը
որն է։ Էսի ավելի հարմար է, ավելի արագ ընթաց է, այս թանկ է, մասերը թանկ է, առելիքն է թանկ։ 50 հոգի կարա տան։
Դեղինները։
Քան չի կարա տան։ 35։
Չինական ավտոբուսները շահագործվում են գազով, Բոգդանները դիզելային վառելիքով։ Ազատության հետ զրույցում ուկրաինական Բոգդան Մակնիշի ավտոբուսներից մեկի վարորդն ասաց, որ դրանք արդեն մաշված են եւ դրանց պահեստամասերը եւս էժան չեն։ Վարորդներից շատերի համար պարզ չէ, թե ինչ հաշվարկներից ելնելով են քաղաքապետարանում պնդում, որ ուկրաինական ավտոբուսների շահագործումը ի համեմատ չինականի ավելի մատչելի է։
Պագլիշկեքնա, սալյարկենա, սղճապորական զապճաստ է, էլ է,
Մինչեւ դրսից զակազ են տալի բերում են, հանգա էլի բարում։
Իսկ եթե վարդագույնները, վարդագույն արտադրություն,
նա ավելի հեշտ է։ Ավելի հեշտ է պահում, իհարկե։
Ինչո՞ւ։
Որ գազը հենց էտա էլի, թազա մեքենաները, հլա ակին կշվեն էլի, բայց ես արդեն 10 տարվա մեքենա, բայց այսքան պահում ալ էլի։ Բոգդան
աշխարի որևէ երկրում երթուղին որպես բիզնես չեն դիտարկում։ Ժամանակն է, որ կառավարությունը սուբսիդավորի այս ոլորտը, ասում է Պիպոյանն ու ընդգծում, որ այն արմատական փոփոխությունների կարիք ունի։ Չինական ավտոբուսն ուկրաինականով փոխարինելով հարցը չի լուծվի, վստահ է զրուցակիցս։
Այսինքն, տեսեք, պայմանական, հա, մենք տեղափոխելու ենք ընդամենը 100 մարդ, 100 մարդ տեղափոխելու համար պետք չի ունենալ 10 ավտոբուս, 100 մարդ տեղափոխելու համար բավարար է ունենալ 3 ավտոբուս։ Հետո պետք է հասկանալ, թե այս 100 ավտոբուսը, որ մենք ունենք Երևան քաղաքում, ինչպես շարժվեն, որպեսզի խցանումներ չլինեն, եւ ինչպես շարժվեն, որպեսզի բոլոր մարդկան կարողանան տեղափոխել։ Եթե սրանից հետո եւս կտեսնենք, որ 100 դրամով հնարավոր չէ շահագործել, ապա կարելի է արդեն հետեւյալ հարկային արտոնությունները տալ, օրինակ ավտոպահեստամասերը, մաքսային վճարներ չվճարել, վառելիքը ավելի մաչելի։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես արդեն ասացինք, Հայաստանի իշխանությունները վերջին պատրաստություններն են տեսնում ապրիլի 24-ին ընթառաջ։ Այս օրերին աշխարհի տարբեր անկյուններում եւս տեղի են ունենում հայոց ցեղասպանության զոհերի ոգեկոչման բազմաթիվ միջոցառումներ։ Անկամ Թուրքիայում նմանատիպ միջոցառումներ են նախատեսվում, մինչդեռ մեր ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանը որոշել է սահմանափակել ՍՓՕ արարողությունների կազմակերպումը։ Մասնավորապես ավելի քան 30%-ով հայերով բնակեցված Սոչիում իշխանությունները ստիպել են քաղաքի տարբեր հատվածներից հանել ցեղասպանությունը հիշատակող բոլոր պաստառները։ Ուշագրավ է, որ այս համատեքստում Ռուսաստանի Դաշնության Կրասնոդարի երկրամասի ներքին գործերի նախարարությունը նախազգուշացնում է, մեջբերում է, արգելված են պրոպագանդան, ծայրահեղական և ահաբեկչական գործողությունները։ Հրահանգը չկատարելու դեպքում ՍՔՕ միջոցառումներ կազմակերպող անձի կարող են ենթարկվել պատասխանատվության, սպառնում է Սոչիի ուժային կառույցները ցեղասպանության հիշատակը հարգել ցանկացող սոչիաբնակ հայերին։ Տաթևիկ Լազարյանին հաջողվել է կապ հաստատել հենց Սոչիում ապրող հայերի հետ։
Հայաշատ Սոչիի փողոցներից օրերս հեռացվել են հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին նվիրված բոլոր 6 պաստառները, որ տեղադրվել էին Նարոդնայա պամից ազգային հիշողություն հասարակական կազմակերպության կողմից։ Սոչիում արդեն 12 տարի ապրող Արթուր Աղաբաբյանն ասում է, տեղի հայությունը վրդովված է։ Սոցիալական ցանցերում անգամ կոչեր են հնչել գնալ Սոչիի քաղաքապետի մոտ եւ բողոքել այս որոշման դեմ, սակայն խոսքից գործի անցնելը դժվար է։
Գիտեք ոնց, տեղ ասենք թե մենք շիելի որ ասենք ժողովուրդը մի մարդ պետք կանգնի ու գնա ասենք թե բան անի, այսինքն ասենք ինտերնետի կարգով մնում է ամեն ինչը, ես չեմ գտնում որ դաս միտինգն է, որտեղ ամեն մեկը կախված է ամեն մեկից, դու ասենք գնացիր ադմինիստրացիայի դեմ ինչ որ բան, դու ասենք կարաս դաժդնես քո ասենք լյուբոյ գործունեության վրա, քեզ ինձ կարան բան անեն։
Այդուհանդերձ Սոչիի հայերի համար կատարվածը վիրավորական է, շեշտում է Արթուր Աղաբաբյանը։
Լյուբոյ հայի համար էլ դա կարեշտ է, ցավալի է, որ ասենք թե դու ֆակտիչեսկի քեզ ինչ ուզում, որ դու որպես հայ ներկայանաս, դու պետք է ներկայանաս որպես Ռուսաստանի քաղաքացի։
Սոչիում ցեղասպանության 101-ին նվիրված պաստառները տեղադրած կազմակերպության նախագահ Արթուր Գևորքյանն ասում է, պաստառները հանել են առանց իրենց համաձայնության, ապօրինի կերպով, ճնշում գործադրելով արդեն գովազդային կազմակերպության վրա։
Բաները ուստանելի абсолютно законным путём.
Մենք պաստառները օրենքով ենք տեղադրել, կոնկրետ կազմակերպության միջոցով պայմանագիր ենք կնքել, ամեն ինչ օրինական արել ենք, բայց առանց մեր գիտության եկել են եւ հանել են պաստառները։ Սոչիի քաղաքային իշխանությունները չեն թույլատրել ազգային հիշողություն կազմակերպությանը նաև ապրիլի 18-ին ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված միջոցառում անցկացնել։ Ապրիլի 18-ին մենք հայտ էինք ներկայացրել Սոչիի կենտրոնական հատվածում նավահանգստում միջոցառման համար, վառված մոմեր եւ ծաղկեպսակներ պետք է իջեցնեինք ջուրը, մեզ չթույլատրեցին։ Թե ինչու է իրենց միջոցառումն արգելվել եւ պաստառները հանվել, բացատրություններ չեն հնչել։ Փոխարենը Սոչիի ուժային կառույցների ներկայացուցիչներն են այս կապակցությամբ հայտարարություն տարածել, որում նշված է, որ պաստառները հանելու եւ ապրիլի 18-ի միջոցառումը չեղարկելու որոշումը կայացվել է ազգային հիշողություն կազմակերպության եւ Ռուսաստանի հայերի միության ներկայացուցիչների հետ համատեղ խորհրդակցության ընթացքում։ Արթուր Գևորքյանն ասում է, իրենք համաձայնություն չեն տվել։
Դա բացարձակ
սուտ է, ենք ոչ գրավոր, ոչ բանավոր համաձայնություն չենք տվել։ Մեր ներկայացուցիչները Սոչիում այդ խորհրդակցությանը ներկա են գտնվել, այնտեղ պարզապես կոշտ կերպով ասվել է պաստառները հանել, ինչին մեր ներկայացուցիչն ասել է, որ կազմակերպությունում պետք է հարցը քննարկվի և ոչ մի համաձայնություն չի տվել։ Սոչիի ներքին գործերի վարչության հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ չարտոնված հավաքներ կամ գործողություններ իրականացնելու դեպքում կազմակերպիչները պատասխանատվություն կգրեն ինչպես հավաքների և երթերի, այնպես էլ էքստրեմիզմին և ահաբեկչությանը հակազդելու օրենքների շրջանակներում։ Արթուր Գևորքյանը հարցնում է. Անմորուկներով պաստարում որտեղ են էքստրեմիզմ գտել։ Տեղի ունեցածը Գևորքյանը որակում է որպես ճնշում։ Դա ուժային հոգեբանական գրոհ է, մենք գիտենք, որ մենք ճիշտ ենք։ Ես ուզում եմ հարցնել անձամբ Սոչիի քաղաքապետ Անատոլի Նիկոլայևիչ Պախոմովին. ինչ անօրինական բան ենք անում։ Գևորքյանն ասում է, իրենք այժմ ակնկալում են բացատրություն ստանալ և ամենակարևորը վերադարձնել ցեղասպանության 100-ամյակի պաստառները, որոնք արդեն իսկ փոխարինվել են հաղթանակի 70-ամյակին նվիրված պաստառներով։ Ռուսաստանի հայերի երկրամաս թերթի գլխավոր խմբագիր Տիգրան Թավադյանն ասում է, ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի կապակցությամբ թույլատրվել են միայն այն միջոցառումները, որոնց համար հայտ է ներկայացրել ոչ թե ազգային հիշողություն կազմակերպությունը, այլ Ռուսաստանի հայերի միությունը։
По остальным мероприятиям, знаете, какая ситуация? Те мероприятия, которые в заявке указаны были организаторами народная память, запрещены. Там, где указан Союз армян России, разрешено.
Այդ միջոցառումներն էլ ոչ թե Սոչիի կենտրոնական հատվածներում են լինելու, այլ ծայրամասերում։ Թավադյանը ուշագրավ է համարում նաև Ռուսաստանի հայերի միության դիրքորոշումը, որ ոչ մի կերպ չի միջամտել և չի աջակցել պաստառների տեղադրմանը։
В этом случае удивляет отношение Союза армян России, которое себя позиционирует как сильнейшая и чуть ли не единственная организация в России, которая решает все вопросы. Но в данном случае они просто сильную политику заняли, ни во что не вмешивались.
Ռուսաստանի հայերի միության Սոչիի գրասենյակից մեր զանգին պատասխանեցին, որ այսօր իրենց մոտ հանգստյան օր է, մեկնաբանություններ չեն կարող տալ։
А кто имеет право? Можете вы мне какие-нибудь
сказать? Это, пожалуйста, сегодня выходной день, завтра можете позвонить.
Հայդա բյուրոյի հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրոմանոյանն էլ մեկնաբանելով ասաց.
Ավելյալ զարմանք պատճառող հանգամանքը դա է, որ այդ ինչպես է, որ նաև այդ հայերը հանդուրժում են և որտեղ փոքր չէ տիվ, այսինքն համարյա եթե 1/3-ն է այդ տարածքի, պետք է որ կարողանա իր ասելիքը ասել։ Դա ինչ որտեղ կարծում եմ վկայում է նաև այդտեղի հայության ոչ բավարար քաղաքականացված լինելու փաստի վրա։ Մյուս հանգամանքը կարծում եմ, եթե Ռուսաստանի դաշնային իշխանությունների այսպես ասած մատը խառն է այդ գործի մեջ և կարծում եմ չի կարող առանց դրան լինել, դա ևս ինչ որտեղ որպես լծակ, որպես Թուրքիայի առջև հաջողանալու քայլ է։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Ստրասբուրգում աշխատանքներն է սկսել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի նստաշրջանը։ Նախատեսված են քննարկումներ Իսլամական պետության իրականացրած զանգվածային սպանությունների, Ռուսաստանի նկատմամբ արևմտյան պատժամիջոցների, մի շարք այլ հարցերի վերաբերյալ։ Ակնկալվում է նաև, որ տարեկան գործունեության վերաբերյալ զեկույց կներկայացնի Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարը։ Ուշագրավ մի անգամանք, օրակարգից դուրս նստաշրջանի բացման ժամանակ հայոց ցեղասպանության մասին ևս խոսքի հնչել։ Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
Ստրասբուրգում այսօր մեկնարկած Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի գարնանային նստաշրջանի բացման խոսքում վեհաժողովի նախագահ Ան Բրասերն իշարը չլուծված հարցերի հիշատակեց հայոց ցեղասպանության հարցը։ Դեռ կան մի շարք հարցեր, որոնք բաց են մնում, և ես կարծում եմ, Եվրոպայի խորհուրդը պետք է շարունակի ակտիվ դերակատարություն ունենալ անդամ երկրներին այս հարցով աջակցելու համար։
Turkey and Armenia.
Ավելին, իմ այցը Թուրքիա և Հայաստան առիթ դարձավ հետադարձ հայաց գցել 100 տարի առաջ տեղի ունեցածին։ Ապրիլի 24-ին Հայաստանը նշելու է 1 դար առաջ տեղի ունեցած կոտորածը և ես հարգանքի տուրք եմ մատուցում զոհերին և նրանց ժառանգներին, հայտարարեց Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահը։ Նա ավելացրեց, բռնությունները երբեք չեն կարող լինել հարցի լուծման տարբերակ, մենք պետք է խոսենք իրար հետ, լսենք իրար և փորձենք հասկանալ, գտնել իրար միասին հարցեր լուծելու համար։ Եվրոպայի խորհրդի 47 երկրները կիսում են ընդհանուր պատմությունը եւ կոչված են կերտել ընդհանուր ապագա, քանի որ չնայած մեր տարբերություններին եւ անհամաձայնություններին մենք նույն ընտանիքից ենք, հայտարարեց Ան Բրասերը։ Թուրքական պատվիրակության ներկայացուցիչ Դիսլին հնչեցրեց թուրքական պնդումները 1915 թվականի դեպքերի կապակցությամբ, դժգոհեց հակաթուրքական քաղաքականությունից, ապա շարունակելով ընդդիմանալ հայկական պնդումներին հույս հայտնեց, թե Հայաստանը կառուցողական մոտեցում կցուցաբերի Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման համար։ Նրան հաջորդեց Ան Մորուկը կրծքին փակցրած հանրապետական խմբակցության պատգամավոր ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նախդալյանի ելույթը։
On April 20, during the liturgy in the St. Peter's Basilica, Patriarch of Rome Francis said
Հերմինե Նախդալյանը հիշատակեց Ռոմի Պապի խոսքը հայոց ցեղասպանության մասին, նաև ողջույնի խոսքը ղեց եւ Ռամիության Բանաձևի ընդունման կապակցությամբ։
We welcome this important and righteous resolution. This is the case in our assembly too.
Սա նաև մեր վեհաժողովի գործն է, ասաց Նախդալյանը, ավելացնելով, որ 40 երկրից ավելի քան 190 ներկայացուցիչ միացել է շրջանառության մեջ դրած Բանաձևի նախագծին, ավելացրեց Հերմինե Նախդալյանը։ Բարգավաճ Հայաստանից Նաիրա Զոհրաբյանի ելույթը նույնպես 100-ամյակի թեմայով էր։ Նա նշեց, հանձնաժողովի կարիք չկա հայոց ցեղասպանության փաստն ապացուցելու համար, ապա ասաց, որ պատմական փաստերն ապացուցման կարիք չունեն։ Նաիրա Զոհրաբյանը հայտարարեց, ցեղասպանությունից փրկված մարդիկ առաքելություն ունեն ամեն ինչ անել, որ նման բան չկրկնվի։ Հայ ազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն իր ելույթում նշեց, որ Եվրոպայի խորհրդի որոշ երկրներում իրավիճակը լուրջ մտահոգությունների տեղիք է տալիս ժողովրդավարական արժեքների հանձնառության կապակցությամբ։ Հայաստանում ընտրությունները կեղծում են անհնար դարձնելով իշխանությունն ընտրությունների միջոցով փոխելը, դժգոհեց Լևոն Զուրաբյանը, նաև ավելացրեց, որ անցյալ տարվա հոկտեմբերից հանցագործ խմբավորումները տասնյակ ընդդիմադիրների նկատմամբ հարձակումներ են իրականացրել, ակնհայտորեն կապված լինելով իշխանությունների հետ։ 5 ընդդիմադիր կալանավորվել է զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեղադրանքով։ Լևոն Զուրաբյանը ներկայացրեց նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդի նկատմամբ տեղի ունեցած ճնշումները։ Նա հայտարարեց, որ ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդը հրաժարական տվեց Սերժ Սարգսյանի հայտնի զգուշացումներից հետո, հետապնդումը սկսեց, երբ երեք կուսակցությունների դաշինքն ընդդիմանում էր Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրության փոփոխությունների առաջարկին, որով մտադիր է անցում կատարել խորհրդարանական կառավարման համակարգին, այդպիսով ելք գտնելով երրորդ անգամ մնալ իշխանության ղեկին։
In Azerbaijan the situation is much worse.
Ադրբեջանում իրավիճակն ավելի վատ է, համեմատեց Լևոն Զուրաբյանը եւ վկայակոչեց ընտրախախտումները, Ալիևի վարչակազմի ժամկետները երկարաձգելու սահմանադրական հնարքները, տասնյակ լրագրողների, իրավապաշտպանների բանտարկության հանգամանքները։ Նաեւ հիշեցրեց, որ Թուրքիայում լրագրողների նկատմամբ տեղի են ունենում հետապնդումներ, Ռուսաստանում Բորիս Նեմցովի սպանությունը, Ուկրաինայում Օլեգ Կալաշնիկովի եւ Օլես Բուզինայի սպանությունները, այս ամեն ըստ Լևոն Զուրաբյանի մտահոգություն է առաջացնում Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրներում ընդդիմադիրների անվտանգության կապակցությամբ։ Խորհրդարանական վեհաժողովը եւ մշտադիտարկման հանձնաժողովը պետք է հիմնավոր գնահատական տան անդամ երկրներում տեղի ունեցող գործընթացներին եւ գործադրեն բոլոր ջանքերը ընդդիմադիրներին պաշտպանելու համար, այլապես կարծես երբեմն մոռանում ենք, ինչու ենք հավաքվել այստեղ Ստրասբուրգում, հայտարարեց Լևոն Զուրաբյանը։
Here in Strasbourg.
Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը միանշանակորեն չի բացառել այսպես կոչված Դոնեցկի եւ Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետությունների ճանաչման հնարավորությունը, արկախ թողելով հարցի պատասխանը։ Ռուսաստանի ղեկավարն իր այդ պահվածքն այսպես է հիմնավորել. Իր խոսքերը կարող են սխալ ընկալվել։ Ավելի վաղ Պուտինն ասել էր, որ Դոնբասի բնակիչներն իրենք պետք է որոշեն իրենց բնակավայրերի կարգավիճակը։ Մանրամասները Արմեն Քոլյանի ռեպորտաժում։
Բերլինը ծայրաստիճան բացասական է գնահատում Ռուսաստանի կողմից Դոնեցկի եւ Լուգանսկի ինքնահռչակ, այսպես կոչված ժողովրդական հանրապետությունների անկախությունը պաշտոնապես ճանաչելու գաղափարը։ Եվրոպական միության առաջատար տերություններից Գերմանիան, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի հետ համատեղ մասնակցում է ուկրաինական ճգնաժամի հարցով Նորմանդիան ձևաչափի բանակցություններին եւ էապես նպաստել է այսօրվա դրությամբ գործող պայմանավորվածությունների ստորագրմանը։ Երեկ Գերմանիայի արտաքին գործոց նախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը ARD հեռուստակայինին ասել է, թե Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը բոլոր դեպքերում պետք է պահպանվի, ինչպես դա նախատեսված է Մինսկյան համաձայնությամբ։ Ես միայն կարող եմ հույս հայտնել, որ այն, ինչ լսել ենք, չի համապատասխանում իրականությանը, ասել է Շտայնմայերը։ Ռուսաստանի կողմից Դոնբասի անջատական տարածքները ճանաչելու առայժմ սոսկ տեսական հնարավորության մասին։ Հարցը արձարծվել է այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Վեստինե Դելի հեռուստացարագրին տված հարցազրույցում, խոսելով Դոնեցկի եւ Լուգանսկի անջատական տարածքների մասին, միանշանակ չի բացառել ճանաչման հնարավորությունը։ Նա ոչ արդյունավետ է անվանել ճանաչման մասին խոսակցությունները։ Ես չէի ցանկանա հիմա խոսել այդ մասին, որովհետեւ ինչ էլ ասեմ, ոչ արդյունավետ կլինի։ Մենք հաշվի ենք առնելու կյանքի թելադրած իրողությունները, ասել է Ռուսաստանի ղեկավարը։ Հենց այդ հանգամանքն է արևմուտքի վրթովմունքը հարուցել, քանի որ այդ օրինակ խուսափողական հայտարարությունը առնվազն տեսականորեն կարգում է թողնում ապագայում ինչ-ինչ հանգամանքներում անջատական տարածքները ճանաչելու հնարավորությունը։ Մենք երկիր ենք, որը դրսում ինքնիշխան քաղաքականություն է իրականացնում, իսկ ներսում կատարում է այն, ինչ ժողովուրդն է պահանջում, եւ հենց այդ տեսակետից մենք վստահելի գործընկեր ենք, քանի որ ոչ մեկի նվագի տակ չենք պարում, չենք փորձում հարմարվել օրվա թելադրանքին, ասել է Վլադիմիր Պուտինը։ Վեստինե Դելի ծրագրին տված հարցազրույցում նա Ուկրաինայի ճգնաժամի մասին խոսել է նաեւ Իրանի եւ Իսրայելի հետ հարաբերությունների ենթատեքստում։ Ռուսաստանը օրերս հայտնել է Իրանին S-300 տեսակի հակաօդային պաշտպանության հրթիռային կայանքներ մատակարարելու մասին։ Ի պատասխան դրան Իսրայելը հայտարարել է, որ կարող է Ուկրաինային զենք տրամադրել։ Դա Իսրայելի ղեկավարության ընտրությունն է, նրանք կարող են անել այն, ինչ նպատակահարմար են գտնում, բայց դա ոչ արդյունավետ ընտրություն է, քանի որ S-300-ները պաշտպանական տեսակի զենք են, և Իսրայելի պաշտպանունակությունը չի խարխլվում, իսկ հարձակողական զենք Ուկրաինային փոխանցելը միայն կհանգեցնի սպառազինությունների մրցավազքի նոր փուլի, ասել է Վլադիմիր Պուտինը։ Մինչդեռ բուն Ուկրաինայում թեպետ չկան լայնածավալ մարտեր, դարճակատումը շարունակվում է, եւ կողմերը միմյանց են մեղադրում։
Մինսկի договорённости не выполняются прежде всего по вине украинской стороны։
Մինսկի համաձայնությունը չի գործում հիմնականում ուկրաինական կողմի մեղքով, այսօր ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, Կիևն էլ պնդում է, որ ռուսները շարունակում են զենք տրամադրել անջատականներին։
За данными нашей разведки протягом останніх кількох днів з території Російської Федерації прослідувало 50 військових вантажних автомобілів Урал та 20 БМП з особовим складом.
Մեր հետախուզության տվյալներով անցած օրերին Ռուսաստանից Դեբալցևո Դովժանսկի անցակետով փոխադրվել է Ուրալ մագնիշի 50 բեռնատար եւ 20 զրահամեքենա, երկաթուղով էլ 40 վագոն ռազմական բեռ է փոխադրվել, ասել է Ուկրաինայի անվտանգության եւ պաշտպանության խորհրդի խոսնակ Անդրի Լիսենկոն։
Վանտաժնի պոտյաղ պրբլիզնա 40 վագոնիվ։
Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի ստորագրումից հետո Վրաստանը խստացրեց միգրացիոն օրենսդրությունը, ինչի հետևանքով Հայաստանի կամ Ռուսաստանի առանձնագրերով արտագնա աշխատանքի մեկնող հազարավոր ջավախահայեր զրկվեցին Վրաստանի քաղաքացիությունից։ Ախալքալաքի անձնագրային բաժնում ամիսներ շարունակ հերթեր են, ջավախահայերը գալիս են ժամանակավոր կացության իրավունք կամ Վրաստանի քաղաքացիություն ստանալու, քանի որ առանց այդ փաստաթղթերի այլևս չեն կարող սեփական տանը 90 օրից ավելի մնալ։ Խնդիրը երկար ժամանակ չէր լուծվում։ Վրաստանի իշխանությունները սակայն խոստանում են, որ արդեն քայլեր են ձեռնարկում դրա կարգավորման ուղղությամբ։ Ռուզան Գիշյանին այսօր հաջողվել է Երևան-Թբիլիսի տեսակամուրջ ասուլիսի ժամանակ հարցեր ուղղել Վրաստանի արդարադատության նախարարության ներկայացուցչին։
Վրաստանի միգրացիոն օրենքի փոփոխություններից հետո առաջացած խնդիրները, որոնք ջավախահայերի շրջանում մտահոգություններ էին առաջացրել, լուծման ճանապարհին են։ Այս մասին այսօր կայացած տեսակամուրջի ժամանակ հայտարարեց Վրաստանի արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչ Ռուբեն Պալյանը։ Հիմնականում Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի մեկնելու համար ռուսական կամ հայկական անձնագրեր ձեռք բերած շուրջ 30,000 ջավախահայեր դեկտեմբերի 1-ից հետո զրկվել կամ ինքնակամ հրաժարվել են Վրաստանի քաղաքացիությունից, քանի որ երկրի օրենսդրությամբ քաղաքացիություն նախատեսված չէ, իսկ օտարերկրյա անձնագրերով նրանք փաստորեն իրենց հայրենիքում 90 օրից ավել չեն կարող մնալ։ Պաշտոնյան նշում է, որ այս օրենքի կիրառումը հետաձգվել է մինչև առաջիկա հուլիսի 1-ը։ Մինչ այդ խնդիրը լուծելու համար մարդկանց ներքին օգտագործման անձնագրեր են բաժանվում։ Ազատության հարցին, թե շատ ջավախահայեր բողոքում են, որ չեն ցանկանում իրենց ծննդավայրում ժամանակավոր կացության իրավունքով ապրել, Վրաստանի արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչը պատասխանեց, մարդկանց մոտ թյուրըմբռնում կա։
Ժամանակավոր ասելով, նրանք նկատի ունեն այն, ինչ գրված է փաստաթղթի մեջ։ Օրինակ, տեսնում են, որ գրված է 5 տարով, մտածում են, որ 5 տարի կարող են բնակվել։ Մենք բացատրում ենք, որ օրինակ սովորական անձնագրերն են 5 կամ 10 տարով տրվում։ Ես կարող եմ հավաստիացնել, որ նրանք ստանում են բնակվելու մշտական թույլտվություն։ Իսկ փաստաթուղթը ժամկետ ունի, եւ սա միայն տեխնիկական հարց է։
Վրացագետ Արսեն Խարատյանը, ով եւս մասնակցում էր տեսակամուրջ ասուլիսին, նշեց. քիչ չեն եղել դեպքերը, երբ քաղաքացիների կացության իրավունք ստանալու դիմումը մերժվել է այն պատճառաբանությամբ, թե նրանք վտանգ են ներկայացնում Վրաստանի ազգային անվտանգության համար։
Հնարավոր տարբերակներից մեկն այն է, որ Վրաստանի քաղաքացիությունը վերադարձվի այն մարդկանց, ովքեր այստեղ ընտանիք ունեն։ Երկրորդը՝ գտնել հատուկ կարգավիճակ, որով այդ մարդիկ կարող են մնալ եւ ապրել Վրաստանում։ Չգիտեմ, ուր են հասել այդ գործընթացները, բայց հիշում եմ, որ Ռուստավի երկու հեռուստաընկերությունը ռեպորտաժ ցուցադրեց այն մասին, որ օրինակ դպրոցի ուսուցչուհին համարել էին գաղտնի գործակալ եւ չէին ցանկացել անձնագիր տրամադրել։ Այսպիսի դեպքեր նույնպես գրանցվում են։
Ըստ Վրաստանի արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչ Ռուբեն Պալյանի, մինչ այժմ մերժվել է ընդամենը 23 դիմում։ Մերժման դեպքում կարելի է դիմել երկրորդ եւ երրորդ անգամ։ Ընդ որում, եթե նախկինում յուրաքանչյուր անգամ պետք էր 50,000 հայկական դրամի չափով տուրք վճարել, ապա այժմ հաշվի առնելով մարդկանց բողոքները, արդարադատության նախարարության որոշմամբ գումար կգանձվի միայն 1 անգամ։ Օտարերկրյա անձնագրերով սահմանհատողները, սակայն, շարունակում են տուգանքներ մուծել։ Հարցին, ինչու են տուգանում, եթե օրենքը հուլիսից է գործելու եւ խնդիրը կարելի է լուծված համարել, Ռուբեն Պալյանը պատասխանեց, որ պատճառը մարդկանց անտեղյակությունն է։
Սա ինձ քաղաքացիների անտեղյակության խնդիր է, քանի որ նրանք չգիտեն, թե այս նոր օրենքն իրենց ինչ է թույլ տալիս։ Կացության իրավունք նրանց շնորհվում է, ոչ թե այն բանի համար, որ սահմանհատեն, այլ մնան եւ շարունակեն ապրել Վրաստանում։ Սահմանահատելուց հետո նրանց տրված արտոնություններն այլևս չեն գործի։
Ըստ Ռուբեն Պալյանի, եթե ջավախցիները Ռուսաստանում աշխատելու ցանկություն ունեն, ստիպված են լինելու ենթարկվել գործող օրենսդրությանը, որպիսի մարդիկ նոր օրենքին ծանոթանալու հնարավորություն ունենան, Վրաստանի արդարադատության նախարարությունը հայերեն լեզվով բրոշուրներ է տպագրել։ Ախալքալակում նաև նախատեսվում է կառուցել արդարադատության նախարարության ներկայացուցչության շենք, որպիսի հեշտացվի տեղում փաստաթղթեր ստանալու գործընթացը։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում մամուլի տեսություն ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Լրագիր էլեկտրոնային կայքում կարդում ենք. Ռուսաստանը սխալ է թույլ տալիս մասնակցելով Գալիպոլիի տոնակատարություններին, ասում է Ղարաբաղ կոմիտեի նախկին անդամ Աշոտ Մանուչարյանը։ Գալիպոլիի տոնակատարությունը նշանակված է ապրիլի 24-ին ՀԱԿԿ-ի հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին, գրում է լրագրի վերլուծաբանը շարունակելով։ Այդպիսով աշխարհակաղակական ազդեցության կամ տարածաշրջանային ազդեցության սուբյեկտներից Թուրքիայի կազմակերպած հակահայկական տոնակատարություններին մասնակցության ամենաբարձր մակարդակը կապահովի Ռուսաստանը, որը Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից ու բարեկամ է համարվում։ Ցեղասպանությունը ճանաչած Ռուսաստանում արգելում են քաղաքներում տեղակայել հայերի ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի պաստառներ։ Մոսկվայում դրանք բացակայում են, Սոչիում տեղադրվել են ու հետո հանվել, ինչպես տարիներ առաջ։ Զորավար Անդրանիկի արձանը տեղեկություն կա, որ Ռուսաստանի հայերի միությանն արգելել են Մոսկվայում ակցիա իրականացնել Թուրքիայի դեսպանատան առաջ։ Ինչպես երևում է, հայերի ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի հետ կապված Ռուսաստանի սխալները մի փոքր ավելի շատ են, քան միայն Գալիպոլիի մասնակցությունը։ Շատ դժվար է որևէ այլ բացատրություն գտնել, թե ինչպես կարող է ցեղասպանությունն իբր ճանաչած պետությունը բարձր մակարդակով մասնակցել մի միջոցառման, որի կազմակերպիչները չեն էլ թաքցնում, որ նպատակը ցեղասպանությունը ժխտելն է։ Թեմայի շարունակությունը առաջին լրատվականում Կրեմլի մամլոց առայությունը պաշտոնապես հաստատել է ապրիլի 24-ին Պուտինի Երևանյան այցը։ Թե ինչու էր Մոսկվային անհրաժեշտ այսքան երկար ձգձգել մի բան, որը ռազմավարական դաշնակցի համար պետք է որ ակնհայտ լիներ շատ վաղուց, պարզ է դառնում այն իրողությունից, որ մի ոտքով լինելով Հայաստանում, մյուս ոտքով էլ Թուրքիայում է։ Եվ չնայած այն հանգամանքին, որ Պուտինը ոչ թե Թուրքիայում է լինելու, այլ Հայաստանում, ըստ էության ակնհայտ է դառնում, որ Մոսկվայի համար Պուտինի Երևանյան այցի հաստատումը ձգձգվում էր Թուրքիայի հետ հարաբերությունների, այսպես ասած, հավասարակշռման պատճառով։ Հասկացել են իրար Անկարան և Մոսկվան, այսօր դժվար է ասել։ Մի բան հստակ է, որ Ռուսաստանն ըստ էության ամեն ինչ արել է Թուրքիային չնեղացնելու համար, և այդ պատճառով էլ ներկայանալի մակարդակով պատվիրակություն է գործուղել մի միջոցառման, որն ըստ էության ոչ միայն հակակշիռ է, այլև պարզապես հայոց ցեղասպանության հանդեպ բարոյա քաղաքական առումով բևեռային հակադրություն ունեցող միջոցառում։
Հայոց ցեղասպանության մասին գրքեր են գրել բազմաթիվ ճանաչված հեղինակներ, ընդ որում ոչ միայն ազգությամբ, այլ նրանց ստեղծած գործերի համար հիմնականում հիմք են հանդիսացել ցեղասպանության ականատես վերապրողների վկայությունները, փաստագրական տվյալները։ Վերժինե Սվազլյանը 55 տարիների ընթացքում հավաքագրել է հայոց ցեղասպանությունը վերապրածների 700 վկայություն։ Ներկայացնում է Գանե Դանելյանը։
Այս շաբաթ, ապրիլի 24-ին, ողջ աշխարհի հայությունը աշխարհի 4 սաքերում ոգի կոչելու է ճիշտ 100 տարի առաջ Օսմանյան Թուրքիայում հայոց ցեղասպանության զոհ դարձած 1.5 միլիոն նահատակներին, ովքեր անգամ շիրիմ չունեցան միայն այն բանի համար, որ հայ էին և չէին կամենում ազգություն, կրոն, դավանանք փոխել։ Երիտթուրքերի կառավարությունը, ինչպես վկայում են հազարավոր արխիվային փաստաթղթեր, պետական հստակ կանխամտածված ծրագիր էր իրականացնում իր բնորանից ի սպառ վերացնելու, ոչնչացնելու մի ողջ ժողովուրդ։ Չհաջողվեց։ Բարի բուն իմաստով ոչնչացվեց մոտ 2 միլիոն հայ, նույնքան էլ թերևս բռնի կերպով իսլամացվեց, իսկ այդ սոսկալի գեհենից մազապուրց մնացյալն էլ տարագիր դարձան, սփռվեցին բարի բուն իմաստով ողջ աշխարհով մեկ, և ոչ միայն գոյատևեցին, այլև իրենց աշխատանքով, մտավոր կարողություններով, ընտանիքներով կարողացան նեցուկ լինել միմյանց, պահպանել լեզուն, հավատքը, դպրոցներ ու եկեղեցիներ հիմնեցին, պատվավոր մարդիկ դարձան, նրանցից սերեցին անգամ այնպիսի աշխարհահռչականներ, ինչպիսիք են Վիլյամ Սարոյանը, Արշիլ Գորկին, Ժան Սեմը, Գարզուն, Ազնավուրը, Կարվարենցը, Ատո Մեգոյանը, Պիտեր Բալակյանը ու էլի շատ ու շատ ուրիշներ։ Մեծ եղերնը վերապրածներ կամ նրանց ժառանգներ ոչ միայն արվեստի ու մշակույթի բնագավառում, այլև գիտության, քաղաքականության, բիզնեսի և այլ բնագավառներում։ Իսկ այն ժամանակ, ինչպես շեշտում է մեր լավագույն ցեղասպանագետներից Վերժինե Սվազլյանը, որն իր ողջ կյանքը նվիրել է ցեղասպանությունից մազապուրց հայերի վկայությունները հավաքելուն և այդ ամենը հրատարակել անգամ թուրքերեն, այն ժամանակ այդ գեհենի օրերին ոչ ոք փրկության հույս չուներ, միայն նրանք, ովքեր պարտադրաբար իսլամացվեցին և դադարեցին հայերեն խոսել։ Իր զրուցակիցներից, ցեղասպանության ականատեսների հուշերից ահա թե ինչպիսի վկայություններ է մեջբերում Վերժինե Սվազլյանը։
Իր ժամանակներից հայերեն խոսողների լեզուները ծայրատել են, և նույնիսկ ես գրի արած ունեմ ժողովրդական մի երկի պատարիք, որտեղ ասվում է. Դպրոցը մտան, վարժում բռնեցին, վայ աման, բերանը բացեցին, լեզուն կտրեցին, ախ աման, որովհետև վարժուհին հանդգնել էր հայ երեխաներին հայերեն սովորեցնել, և իմ գրի առած հուշերի մեջ կան վկայություններ, որտեղ ասում են, որ Կիլիկիայի տարբեր վայրերում, ինչպես Սիս, Ատանա, Մերսին, Տարսոն, Այնտապ և այլն, արգելված էր հայերեն խոսելը, ովքեր հայերեն կխոսեին կամ կսորվեցնեին, անոնց ասում է կկախեին կամ կսպաննեին, թևերի տակ խաշացավ գիտ կտնեին, որպեսի ցավին չդիմանա և մեռնի, այնպես որ վկայություններ կան այդ բոլորի մասին, որ այդպիսի պայմաններում է գոյատևել մեր հայոց լեզուն, իսկ եթե չեն կարող ստիպված թշնամու լեզվով արտահայտել են, ինչպես օրինակ դերզոր դեդիկլերի բեյուկ կասապա, քեսելեն Էրմենի գելմես հեսապա, Օսմանլը Էֆրադը դնմիշ կասապա, դինինն ուղրնա էլեն Էրմենի, թարգմանությունը ասեմ, դերզոր կոչվածներ մի մեծ տեղավար, մորթված հայերին էլ հաշիվ չկար, Օսմանցի պետերը մսագործ դարձան, հայերն են զոհվում հավատքի համար։ Այսպիսի ստեղծագործություն թուրքերը չէին կարող ունենալ, սա միայն հայերի տարապանքի արդյունքն է, և միայն հայերը կարող էին ստեղծել օտարի լեզվով, թշնամու լեզվով, որպեսի դուրք ոստիկանները գոնե խղճի կան և մի քիչ մեղմացնեն իրենց դաժանությունները։
Դեր անցալ դարի 40-ականներից է վերջինս Վազլյանը գրի առել ցեղասպանությանականատեսների, ցեղասպանությունից մազապուրց փրկվածների հուշերը, որոնք հետո լուրջ գիտահետազոտական ուսումնասիրությունների նյութ են դարձել հեղինակի տասնյակ ու տասնյակ աշխատությունների համար և ի վերջո ամփոփվել ականատեսների վկայություն խորագրով նրա շուրջ 1000 էջանոց գրքում, որը թարգմանվել և հրատարակվել է տարբեր լեզուներով։ 2 տարի առաջ էլ թուրք առաջադեմ հայտնի մտավորական Ռագիպ Զարուկոլուն այն հրատարակեց նաև թուրքերեն։ Ուշագրավ է, որ այս վկայությունները ոչ միայն ցեղասպանության հայ ականատեսներին են, այլև օտարազգի, որոնք հենց իրենց իսկ ձեռքով են գրի առել իրենց հուշերը։ Դրանցից յուրաքանչյուրն էլ մի չափազանց սուզիչ պատմություն է։
Արաբներ են ընդգրկված այստեղ, 5 արաբ վերապրող, որոնք Ռակայից, Տերզորից, Մեսկենեից ականատես վկայի բան են, վկայություն են տալիս, որ մենք փոքր էինք, տեսանք, թե ինչպես հոգնած, ուժասպար հայերը բերում էին շղթայված կապակներով, բերում էին միջև Տերզորի Պարիսպի մոտ և Պարիսպի հետևում սպանում էին զանգվածաբար։ Ահա նույնիսկ մեկը ասում է, ես նրանց տանում էի ուղտի կաթ էի խմացնում, արաբ երեխա 9 տարեկան, ուղտի կաթն էի խմացնում, որ մի քիչ ուշքի գան, բայց նրանք միևնույն է գետին էին ընկնում և գարնուկների նման հոգիներին ավանդում էին։ Բայց ասում է, նրանցից մեկը աշիրատներից մեկի կինը դարձավ և նա այնքան բարկեշտ էր, այնքան պատվախնդիր, ուներ գեղեցիկ աչքեր և շատ բարի սիրտ, և նա դարձավ իմ սիրելի մայրը, ուրեմն արաբի մայրը հայեր։
Լանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա թողարկումը ուղիղ 20:00-ին ազատություն.am կայքէջում կմեկնարկի Ազատություն TV լրատվական կենտրոնը, իսկ այս ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։ Հաջողություն։